Shortly before his crucifixion, Jesus was taken before Pilate in the judgment hall.
Tiks krustā, viņš tika aizvests pie Pilātus pili. Vai tu esi jūtieniņš, Pilāts, neaparnētā balsī jautāja. Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam ciniski pajautāja, kas ir patiesība? Mūsdienu pasaulē jautājums, kas ir patiesība? Var būt ārkārtīgi sarežģīts pasaulīgam prātam. Ievedot jautājumu, kas ir patiesība, Google meklētājā parādās vairāk nekā miljons atbilžu. Mums ir vairāk informācijas mūsu mobiļos, tālruņos nekā no ķieģeļiem celtā bibliotēkā. Mēs dzīvojam informācijas un viedokļu pārbagātībā. Mūs nepārtrauki ietekmē vilinoši un kārdinoši piedāvājumi. Nav brīnums, ka šodienas apjukumā tik daudz piekrīt vārdiem, ko Protagors pirms 2500 gadiem teica jaunajam Sokrātam. Tas, kas ir patiesība tev, viņš teica, ir patiesība tev. Un tas, kas ir patiesība man, ir patiesība man. Svētīt ar atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju, mēs pazemīgi paziņojam, ka ir dažas lietas, kas ir pilnīgi un absolūti patiesas. Šīs mūžīgās patiesās lietas ir vienlīdz patiesas katram Dieva dēlam meitai. Svētajos rakstos ir mācīts, patiesība ir zināšanas par to, kas ir, kas bija un kas nāks. Patiesība ietver lietas, kas jau ir notikušas un kas vēl tikai notiks, ļaujot mums saskatīt vairāk par to, kas notiek šobrīd. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Patiesība mums parāda ceļu uz mūžīgo dzīvi, un to var iegūt vienīgi caur mūsu glābēju Jēzus Kristu. Cita ceļa nav. Jēzus Kristus mums māca, kā dzīvot, un caur viņa veikto izpirkšanu un augšām celšanos viņš dāvā mums grēku piedošanu un nemirstību pēc nāves. Tā ir pilnīga patiesība. Viņš mums māca, ka nav svarīgi, vai esam bagāti vai nabagi, slaveni vai mazpazīstami, izsmalcināti vai vienkārši. Mūsu laicīgās dzīves uzdevums ir stiprināt ticību tam kungam, Jēzum Kristum, izvēlēties labu nevis ļaunu un ievērot viņa baušļus. Lai gan mēs cildinām zinātnes un medicīnas sasniegumus, Dieva patiesības sniedz daudz tālāk par tiem. Pretstatā mūžības patiesībām vienmēr ir pastāvējuši viltojumi, kas novērš Dieva bērnu uzmanību no patiesības. Pretinieka argumenti vienmēr ir vieni un tie paši. Ieklausieties šajos, kas izskanēja pirms 2000 gadiem. Jūs nevarat zināt par to, ko jūs nevarat redzēt. Lai arī ko cilvēks darītu, tas nav noziegums. Nav prātīgi, lai tāda būtne kā Kristus būtu Dieva dēls. Tas, kam jūs ticat, ir muļķīga tradīcija. Izklausās kā mūsdienās, vai ne? Ar evaņģēliju atjaunošanu Dievs ir devis mums veidu, kā mācīties un uzzināt svarīgas garīgas patiesības. Mēs tās mācāmies no svētiem rakstiem, mūsu personīgajām lūkšanām un pašu pieredzēm, no mūsdienu praviešu un apustuļu padomiem un no svētā gara vadības, kurš mums palīdz zināt patiesību par visu. Mēs varam uzzināt Dieva lietas, ja mēs tās garīgi meklējam. Pāvils teica, neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars, jo tas ir garīgi apspriežams. Palūkojoties uz šo Maikla Mērfī mākslas darbu, raugoties no šīs skatu punkta, ir grūti noticēt, ka tas ir māksliniecisks cilvēka acis atveidojums. Taču, lūkojoties uz punktiem no citas skatu punkta, jūs varat saskatīt mākslinieka radītā darba skaistumu. Līdzīgi mēs varam saredzēt Dieva garīgos principus, raugoties uz tiem ar ticības acīm. Pāvils teica, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. svētie raksti.
But didn't he teach us beautifully about the eye of faith?
Tēm, ko elders,
the scriptures,
par ko elders Hales runās, bet viņš tikko to runāja. Svētie raksti, mūsu lūkšanas, mūsu pieredze, mūsdienu pravieši un svētā gara dāvana sniedz mums garīgu redzējumu par patiesību attiecībā uz mūsu ceļojumu šeit uz zemes. Paskatīsimies uz vēstījumu ģimenei ar ticības acīm. Prezidents Gordons B. Hinckleys mūs iepazīstināja ar ģimeni vēstījums pasaulē, sakot, ņemot vērā maldinošās filozofijas, kas tiek pieņemts par patiesību un maldināšanu, attiecībā uz standartiem un vērtībām, kā arī vilinājumu un kārdinājumu tikt pasaules aptraipītiem. Mēs vēlamies jūs saulēcīgi brīdināt. Vēstījums sāks šādi. Visi cilvēki, vīrieši un sievietes, ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ik viens ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādēļ katrs ir apveltīts ar dievišķām īpašībām un likteni. Tā ir mūžīga patiesība. Mēs neesam dabas nejaušība. Man ļoti patīk šie vārdi. Pirmslaicīgajā dzīvē gara dēlu un meitas pazina un pielūdz Dievu kā savu mūžīgo tēvu un pieņēma viņa ieceri. Mēs dzīvojām pirms savas piedzimšanas. Mūsu individuālā identitāte ir mūsos iezīmogot uz mūžiem. Lai arī mēs to nespējam izprast līdz galam, mūsu garīgā izaugsme pirmsveicīgajā pasaulē ietekmē to, kādi esam šeit. Mēs pieņēmām Dieva ieceri. Mēs zinājām, ka piedzīvosim grūtības, sāpes un bēdas uz zemes. Mēs arī zinājām, ka glābējs nāks. Un ja mēs būsim pierādījuši, ka esam cienīgi, mēs tiksim augšām celti, un godība tiks pievienota par mūsu galvām mūžīgi mūžos. Vēstījums ģimenei ir skaidrs. Mēs paziņojam, ka spēja radīt dzīvību ir piešķirta no Dieva. Mēs apliecinām dzīvības svētumu un tās nozīmīgumu Dieva mūžīgajā iecerē. Mūsu tēva iecere mudina vīru un sievu ievest šajā pasaulē bērns un liek aizstāvēt nedzimušos bērniņus. Ja mēs izmeklējam un izvēlamies, ko pieņemt no vēstījuma ģimenei un ko ne, mēs aizēnojam mūsu mūžīgo redzējumu, piešķirot pārāk lielu nozīmi mūsu pieredzei šeit un tagad. Ja mēs lūkšanu pilni apdomāsim vēstījumu, raugoties uz to ar ticības acīm, mēs labāk sapratīsim, cik brīnišķi saistīti ir visi principi, kas apliecina cits citu, atklājot mūsu tēva ieceri, ko viņš ir paredzējis saviem bērniem. Vai tad tas ir kāds brīnums, ja tā kunga pravieši paziņo viņa gribu un dažiem joprojām rodas jautājumi? Protams, daudz noraida pravieši teikt to uzreiz, taču citi lūkšanu pilni apdomā savus godīgos jautājumus. Jautājums, kas tiks risināt ar pacietību un aplūkot ar ticības acīm. Ja vēstījums ģimenei būtu atklāts citā gadsimtā, par to tāpat rastos jautājumi, tikai citādāk nekā mūsdienās. Viens no praviešu nolūkiem ir palīdzēt mums atrisināt patiesus jautājumus. Pirms prezidents Russells M. Nelsons kļuva par baznīcas prezidentu, viņš teica, pravieši redz to, kas notiks. Viņi redz briesmas, kuras pretinieks ir sagatavojis jūsu ceļā. Pravieši redz arī lielās iespējas un privileģijas, kas sagaida tos, kuri klausās ar nolūku paklausīt. Es liecinu par augstākā prezidija un 12 apustuļu kvorumu vienoto uzskatu patiesumu un garīgo spēku. Manas dzīves laikā mēs esam pieredzējuši dramatiskas pārmaiņas pasaules uzskatos par daudziem principiem, kas ir mācīti vēstījumā par ģimeni. Manos pusauģu gados un laikā, kad biju tikko aprecējies, daudz pasaulē vairs neievēroja tā kunga standartu, ko mēs saucam par šķīstības likumu. To, ka seksuālās attiecības ir paredzētas tikai starp vīrieti un sievieti, kuri ir likumīgi lalojušies. Kad man bija 30 gadi, daudzi bija atteikušies no nedzimušo bērniņu svētās aizsardzības, jo aborts bija kļuvis ar vien pieņemamāks. Pēdējos gados daudzi vairs neievēro Dievu likumu attiecībā uz to, ka laulība ir svēta savienības starp vīrieti un sievieti. Tas, kā daudzi vairs neievēro robežu, ko tas kungs ir devis, mums atgādina par dienu Kapernaumā, kad glābējs paziņoja savu dievišķumu, un, diemžēl, daudzi viņa mācekļi vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad glābējs jautāja tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Pēters atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Ir tik daudzi, gan jauni, gan veci, kuri ir uzticīgi un dzīvo saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju, lai gan viņu pašreizējā pieredze īsti nesaskan ar vēstījumu ģimenē. Bērni, kuru dzīves ir satricinājusi šķiršanās, jaunieši, kuru draugi izsmēj šķīstības likumu, šķīrušies vīrieši un sievietes, kurus ir smagi ievainojis valotā neusticība. Vīri un sievas, kuriem nevar būt bērnu. Vīrieši un sievietes, kuru laulātais netic atjaunotajam evaņģēlijam. Neprecētas sievietes un vīrieši, kuru dažādi iemesli dēļ nav varējuši aprecēties. Kāds draugs, ar kuru esmu pazīstams jau gandrīz 20 gadus, un kuru es ļoti abrīnoju, nav precējies savas homoseksualitātes dēļ, viņš ir palicis uzticīgs savām tempļa darībām, ir izkopis savus radošos un profesionālos talants un ir godam kalpojis gan baznīcā, gan sabiedrībā. Viņš man nesen teica, es spēju saprast cilvēks manā situācijā, kuri izvēlas neievērot šķīstības likumu pasaulē, kurā dzīvojam. Bet vai Kristus mūs neaicināja būt ne no šīs pasaules? Ir skaidrs, ka Dieva standarti atšķiras no pasaules standartiem. Cilvēku likumi bieži vien iziet ārpus Dieva likuma noteiktiem robežām. Tiem, kur vēlas iepriecināt Dievu, noteikti ir vajadzīga ticība, pacietība un uzcītība. Mana sieva Ketija un es pazīstam kādu neprecētu māsu, kurai ir pāri 40 un kura ir ļoti apdāvināta savā profesijā un drosmīgi kalpo savā bīskapijā. Arī viņa ir turējusi Dieva likumus, rakstīja. Es sapņoju par dienu, ka tikšu svētīta ar vīru un bērniem. Es joprojām gaidu. Dažkārt šī situācija man liek justies aizmirstai un vietuļai, taču es cenšos koncentrēties nevis uz to, kā man nav, bet uz to, kas man ir un kā es varu palīdzēt citiem. Kalpošana manai lielajai ģimenei bīskapijā un templī man ir palīdzējusi. Es neesmu aizmirsta vai vientuļa, jo es, tāpat kā mēs visi, esmu daļa no lielākas ģimenes. Daži teiks, tu nesaproti manu situāciju. Varbūt es nesaprotu. Bet tas liecina, ka ir kāds, kurš saprot. Ir kāds, kurš zina jūsu grūtības, pateicoties viņa upurim dārzā un pie krusta. Jūs viņu meklēsiet un ievērosiet viņa baušļus, es apsolu, ka viņš jūs svētīs un atvieglos jūsu grūtības, ko vienam panest ir pārāk grūti. Viņš jums dos mūžīgus draugus un iespējas kalpot. Vēl svarīgāk, viņš jūs piepildīs ar spēcīgu svēto garu un sniegs jums savu dievišķo atzinību. Neviena izvēle vai alternatīva, kas noliec svētā gara sadraudzību vai mūžības svētības, nav mūsu uzmanības vērta. Es zinu, ka glābējs ir dzīves. Es liecinu, ka viņš ir patiesi nozīmīgās patiesības avots un ka viņš piepildīs visas svētības, kuras viņš ir apsolījis tiem, kuri ievēro viņa baušļus. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.